Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Плажите се класично место за одмор на австралијците. И по турбулентната година за многумина, не е чудно што луѓето се очајни да излезат од градовите и да се упатат директно во туристичките центри, како што е Byron Bay. Дејвид Джонс од Destination Byron Bay Holiday Accommodation вели дека резервациите веќе се полнат за летните месеци, а за божичниот период од 25 декември до околу 6-7 јануари повеќе нема слободни места.
Christmas is basically sold out for the 25th of December through till about the 6th or 7th of January, and the rest of December and January are really heavily booked. More so than last year, and last year was a record in terms of revenues, visitors and booking pace.
75,8% од подобното население во Австралија сега ја примило својата прва доза, а повеќе од 50% се целосно вакцинирани. Сојузниот министер за здравство Грег Хант вели дека семејствата би требало да можат повторно да се поврзат до Божик. Според него, не би требало да има пречки за кој било австралиец да патува, но дека сепак ќе зависи од тоа дали некои премиери ќе го следат националниот план за олеснување на рестрикциите. Господин Хант вели тој има доверба дека на крајот и степенот на вакцинацијата и хуманоста ќе значат дека австралиците ќе може да се поврзат со други австралици што е можно поскоро.
There should be no barriers to any Australian being able to travel. It will be up to some of the premiers to follow the national plan that has been committed to, but I'm confident that in the end both the level of vaccine protection and our common humanity will mean that Australians will be able to connect with every other Australian at the earliest possible opportunity.
Премиерот Скот Морисон инсистира државните лидери да ги отворат границите, откако 80% од населението ќе биде целосно вакцинирано. Но во Нов Јужен Велс, локалните лидери се залагаат за побавно повторно отворање поради загрижеността дека ќе бидат затворени во своите домови кога туристите ќе почнат да влекуваат во регионот. Тамара Смит, пратеничка од Зелената партија, што ја представува Балина, вели дека недоволното снабдување со вакцини значи дека жителите се уште имаат тешкоти да обезбедат термин. Таа додава дека има листи на чекање и дека жителите таму би требало да имаат приоритет за да можат да бидат подготвени за бројните туристи во летната сезона, бидејќи, како што вели, познато е дека 2,5 милиони од нив се упатуваат во Byron Bay.
Everywhere that's providing vaccines is booked out. They have waiting lists. So that's a reality today in the Northern Rivers, and we just need more supply so we can catch up. So I would like to see us prioritised because we know that 2.5 million tourists come to Byron Bay, for example, in the Northern Rivers. So we think that we should be prioritised so that we can get ready because we also heavily reliant on tourism.
Иако владата на Нов Јужен Велс првично вети дека регионалните патувања ќе продолжат со стапки на вакцинација со двојна доза до од 70%, премиерката Гледис Береџиклијан сега сугерира повисока цел од 80%. Околу 85% од населението во државата ја примило првата доза, а 60% се целосно вакцинирани. Нов Јужен Велс вчера регистрира 961 локално стекнати случаи на COVID-19 и 9 смртни случаи. Господица Береџиклијан вели дека владата наскоро ќе објави патоказ за излез од ограничувањата и за вакцинираните и за невакцинираните лица.
There'll also be a point in time after that where unvaccinated people will be able to participate in activities. So that is the information we'll be providing this week to make very clear when those key milestones will occur to provide everybody with certainty. And I think the community will be very pleased, firstly, to have that certainty, firstly, to know that we are just a few weeks away from doing all those things we've missed for months.
Што се однесува до празничната сезона, господица Береџиклијан вели, цитат, дефинитивно е безбедно да се прават резервации за Божик во државата. Преку границата во Викторија, ограничувањата ќе се олабоват малку од оваа среда, 29 септември, кога се очекува 80% од подобното население да примиле барем една доза вакцина. Ограничувањето за патување од 10 километри ќе се зголеми на 15 километри, а ќе можат да продолжат и рекреативните дејности на отворено, како што се голфот и тенисот. Премиерот Даниел Ендрус вели дека 80% вакцинација со двојна доза се уште е цел за да се укине заклучувањето и уште еднаш упати порака до жителите да закажат термин и да се вакцинираат.
Not overselling this, they are modest things. It's not Freedom Day. It's not the end of the lockdown. That is getting closer every day though. Please make one of those appointments. There are lots of those appointments available and that's how we will be first dose, second dose and then we will be free. We will be beyond this.
Во државата вчера беа регистрирани 779 локално стекнати случаи и 2 смртни случаи. Но добра вест за регионалните жители на Geelong и Surf Coast, кои излегоа од заклучување вчера вечер пред полноќ и покрај тоа што беше откриен позитивен случај на COVID во Geelong. Мичел Шаја ќе остане во заклучување поради зголемениот број случаи. Тоа доаѓа додека владата на Викторија објавува детали за своите испитувања за така наречената вакцинирана економија, што ќе започне во регионална Викторија од 11 октомври. Во пробниот период ќе бидат дозволени поголем број посетители во угостителските објекти, фризерниците, туризмот и настаните од забавен карактер. Владата допрва треба да пронајде најдобар начин за да го потврди статусот на вакцинација на поединецот, но се надева дека евиденцијата за имунизација ќе може да се поврзе со апликацијата на Services Victoria за да обезбеди верификација.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.